Әй, досым, сенің тағдырыңды шешетін мен. Сондықтан менің әрбір ісімді жасағаным жөн болар. Саған, досым, не болған? Харам жоғардан бастартып не болды? Саған айтсаң, шегі түрлі ойға уатап, ішімдікке мас бол. Есіне сен ойланасың, намазға деген нет, ойыңда сенің болмасын.
Жоқ, досым, бері қайт, жасама жаман қылықты, ақылың барда ойлан. Қайтесің сен ішімдікті, ол азғырушы шайтан. Беріле көрме араға, өміріңді өрт қылады, еліктеме ақымаққа.
Жоқ, досым, бері қара, мен саған қазір айтамын. Саған тән қылықтар көп, өзіме сені тартамын. Мен берген талабымды, кәне досым, орында шағына жас қызларды қара, бір сәтке көзіңді сат.
Жоқ, досым, тыңдама, өтінем, ақылға келші, ол сені асқырып жатыр. Артынан оның ермеші, қайда тура жолға келші, бір сәтке ғана ойланшы ондай күнәлардан. Ақылың барда бастарчы.
Ей, досым, бері қара, саған ондай жараспайды. Мұсылман болсаң да, досым, өміріңнен ұшашпайды. Анаң мен әкешіңнің айтқанын неге тыңдайсың? Олар сені құтқармайды, сынаққа неге сынбайсың?
Жоқ, досым, мені тыңдашы, жасама оның қылығын, ол сені тымулап жатыр. Жасама оның тірлігін, жалына меліктемеш, оның әрбір ісіне, ондайлардан аулақ жүрші сен өзіңнің күшіңе.
Сен қазір екі ойдасың, мына жүрісің болмайды. Еңбекпен түскен ақшаңды ішіп-шеуге жұмсашы, оны жинап қайтесің, одан да қыздарды ұлашы.
Жоқ, досым, мені тыңды, сөзіне құлақ аспашы, оның әрісі харам. Ісімді менің ақташы, ізінен оның еріп, сен, досым, қайда орасың? Бір ғана бақытқа келші, сен қазір екі ойдасың. Сен қазір екі ойдасың.